de France on ne sait pas. Je vous salue dans le sauvé par notre fiesta.
Polní pošta. Kompozice z dopisů a deníků českých vojáků z front první světové války, které poskytli posluchači stanice Vltava. Pořad připravili a uvádějí Jiří Kamen a Pavla Horáková. Hudbu vybral Gabriel Gessl, technická spolupráce Jiří Benák. Část devátá. Ženy ve válečném čase. Aneb večer přišla k nám hraběnka Hadíková z Vídně jako ošetřovatelka. Starší, korpulentní dáma.
Zpočátku jsme nikdo nevěděli, kam jdeme. Myslel jsem, že do zákopu. Loučil jsem se tedy v duchu se světem. Šli jsme ticho, po dvouch jako duchové. Tlačilo mě na prsou. Těžce jsem oddychoval. Šli jsme kol hřbitova. Nalevo i pravo samé hroby. Viděl jsem stále mou matku. Její obraz dodával mě síly. Viděl jsem ji, která se mnou loučí. A jen kvůli ní jsem se chtěl vrátit. Proč na těch ruských stepích věje větřík sticha, že některá dívka mladá pro miláčka vzdychá? On však tiše leží pod hrudou té pusté ruské stepy. Neslyší dívku milenou ani její vzdechy. Dopoledne byl jsem v Levíku nakupovati, ale nebylo skoro nic k dostání. Chtěl jsem fotografovati letadlo v letu, ale myslím, že to špatně dopadlo. Večer jsme byli na koncertě a poté pozvali jsme dámskou společnost k ránu do menzy a byla legrace. Servírován byl špek, sýr, peperonci, víno, broskvovák, boule a čokoláda. Za povznesené nálady zhotovil jsem jeden snímek.
Za první války jsme jednou okopávali brambory s mamičkou. Už jsme měli kus od silnice, když šla tetka babuša kolem a dala pomož pámbu. My na to pámbu daj a sehnuli jsme se k práci. Babuša zůstala na silnici stát a že pojď ještě ně aspoň vy, tetičko Kačo, takovou krávu jsme museli odevzdat. Jak bůda byla a kolik dojila. A obilé nám našli, bylo špatně skované, tož ho zabavili. Mezitím tolik nadávek a hříšných duší, až se kolem jdoucí zastavovali. Až si milá babuša ulevila, povídá tajemně, nejhorší je, že včil, tetičko Kačo, nesmíte ani tlamy otevřít. Za války jednou jsem šla z veselí za dvěma ženskýma z horňáků. Jedna ukazovala druhé na kozojítky, že tu z té dědinky byl její muž na frontě s nejakým Bartoškem. Jak utekali před Rusama až v Karpatoch, padl Bartošek mrtvý, ani ho nemohli kamarádi pochovat. Ostal tam, divej zvěry na potravu. Matka mě nepustila, když jsem to chtěla jít Bartoščeně vykládat, že však dostane úřední vyrozumění. To se ví, neřekli jsme to nikomu.
Žena matka, pro něž stojí za to přežít. Žena vzdálená milenka. Žena společnice a žena doma v zázemí, která se stává hlavou rodiny a stará se o hospodářství. Žena vdova. Tyto archetypální podoby ženství ve válečných časech dominují ve vzpomínkách Bohumila Španěla z Náchoda, v básni Antonína Janoty z Prahy, v deníku poručíka Bohumila Šperlinga z Brna a v pamětech Kateřiny Jakubíčkové ze Slováckých kozojídek.
Jistým způsobem předešlou pasáž ze vzpomínek Kateřiny Jakubíčkové doplňuje úryvek ze zápisníku Wendy M. Gajové, který se týká obtíží života v zázemí v letech 1916 až 17.
Rakouští vlastenci starali se o vše a udíleli nám rady v novinách. Některé zvláště cenné jsem si vystřihla a nalepila. Tak jsme četli v době nedostatku mouky radu jakéhosi na slovo vzatého odborníka, že se nemusí krmit drůbež samým obilím. Zbytky od jídla stačí. Maso rozkrájet na kousky, vařená vejce zvláště mladá kuřata mají ráda. Stačí vejce rozklepnout. Kuřata sama obsah vyklovou. Mouku lze vyrobit i z ovesné slámy. Byly učiněny pokusy a připraveno několik jídel. Pozváno bylo několik vysokých vojenských hodnostářů a všem výborně chutnalo. Jiný radil podestílat pod dobytek papír. Šetřit slamou. Když jsem to dala číst naší sousedce, řekla, co si takový chlap představuje? To by muselo být papíru, či mám ho držet v ruce a čekat? Radili i používat vraní vejce. Mají tytéž vlastnosti jako slepičí. Polévku z chroustu je výživná. 40 chroustů stačí na talíř polévky. Konečně psal doktor Starving z Lipska o léčivosti postu. Jen hladem možno prý stvořit silné Německo a zdatné pokolení. Petrolej se pořád volně prodával a pojednou jej není a nebude. Čekáme na jeho příděl a lístky. Doma sedíme po tmě. Na ulicích je tma a ticho. Sem tam bliká v okně slabé světlo. Všichni kupujeme malé lampičky, muchomůrky. V těch malinko hoří. Paní hostinská svítí všenku muchomůrkou, aby viděla na nalévání a peníze. Pivo je jen někdy. I na lampy přišlo. Za málo dní bude dušiček. Ministerstvo války vydalo zákaz jakéhokoliv osvětlování hrobů pod pokutou až do 500 korun, neb vězení jednoho měsíce. Vydalo obětiny, které máme kupovat místo světla. Policajt je po domech roznáší a nabízí. Přišlo nařízení odevzdat všechny kotle, moždíře a staré nepotřebné zlato a stříbro, vlněné, odložené obleky a podobné věci. Sbíráním pověřeni byli učitelé se žáky. Musí-li se člověk někam vydat, tak asi na půl dne normální jízdy, musí si vzít sebou jídla aspoň na 3 dny, protože neví, vrátí-li se zítra vlakem nebo pěšky. Rok 1917 je daleko horší, než byl minulý. V noci se probouzím hladem a divným pocitem žaludku. Loni měli jsme skoro neustále aspoň mléko. Letos žijeme bez něho. Ráno probouzím se a vstávám k trapnému dni. Vařím snídani, mně, mamince a sestře kmínovou polévku bez kmínu, mé malé dcerce sladký odvar lipového květu a vajíčko. Jedno vejce stojí 1 korunu a není jich ani k dostání. A cukru též nemáme tolik, kolik by se žaludku ráčilo. I ten hloupý kmín nám došel. Už při pohledu na kmínovou polévku bez kmínu bývá nám na nic, neřkuli ji jíst.
Jaroslav Janda, který narukoval v červenci 1914 v Praze jako četař zdravotního oddílu, strávil většinu válečných let v zajateckých táborech. Na přelomu let 1916 a 1917 prožil ve Francii románek se slečnou Mínou, který zaznamenává ve svých pamětech.
Na protějším břehu Marny, naproti místu, kde jsme vykládali železné pláty, se nacházelo pařížské předměstí Saint-Maur. Na samém břehu řeky v zahradě se rozkládala krásná jednopatrová vila. V prvním patře obráceném na naši jižní stranu pak měla prosklenou verandu a balkón. Vilu jsem několikrát pozoroval. Jednoho dne asi v 10 hodin dopoledne vyšla na balkón hezká slečna. Nesla si snídani, chléb s máslem a vajíčka, hrnek s kávou. Jistě nemusela pracovat, dlouho spala, teď teprve snídala. Chtěl jsem ji pozdravit, třepal jsem na ní kapesníkem. Neurazila se, děkovala mi a odpovídala na pozdrav máváním. Žertem jsem jí ukazoval, aby mi také poslala něco k jídlu. Vztahovala ke mně ruce s jídlem a přitom krčila rameny. Pochopil jsem, že by mi ráda jídlo dala, ale není jak. Zamával jsem tedy na rozloučenou. Za nějakou chvíli jsem uviděl svou novou známou paní z vlečné lodi, jak sedla do malého člunu a jela na druhý břeh asi nakupovat. Napadlo mě, že bych slečně mohl poslat dopis. Ukazoval jsem, že jí budu psát, ona zase krčila rameny, že neví jak. V poledne jsem požádal inženýra Mauera, aby mi napsal pár slov francouzsky. Opsal jsem je, složil a odpoledne jsem chtěl dopis předat paní bárkařce, aby jí jej vhodila do schránky na psaní. Ta se ale mezitím dala do praní prádla. Vlečný člun byl veliký a celý železný. V jedné špici člunu měli byt, ve druhé špici prádelnu a komoru. Při praní paní používala na nabírání vody i vylévání špíny k belíku uvázaného na provaze. Pouštěl jsem jí kbelík dolů, nabíral vodu, vytahoval a vyléval špínu, aby nemusela stále po žebříku. Pak jsem se jí ptal, pojede-li dnes ještě do města něco nakupovat. Ona říkala, že ne. A co prý jsem potřeboval? Ukázal jsem jí svůj dopis a vysvětlil, že bych chtěl, aby ho doručila do vily. Zprvu mi to nechtěla slíbit. Řekl jsem jí, aby si přečetla obsah, že tam není nic závadného psáno. Slíbila, že bude-li moci, zajede tam večer. Už druhý den ráno mě paní volala dolů do lodi a předávala mi psaníčko. S pomocí svého manžela mi vyprávěla, že ke slečně večer opravdu zašla. Ta ji pozvala do salonu, pohostila ji cukrovým i vínem, zahrála na klavír a vyptávala se na mě. Nyní je ve vile sama. Rodiče a bratr jsou na léčení ve Švýcařích, ve Schaffenhausenu. Bratr je bankéřem a pracuje v Paříži, onemocněl zde. Paní dostala za úkol se o mě dozvědět co nejvíce. Jsem-li svobodný, kolik je mi let, odkud pocházím, mám-li rodiče a jak jsem se dostal do Francie. Paní hned poznamenala, že je slečna velice hezká, je jí 24 let a že by z toho mohla být svatba. Já se na oko bránil, že to je jenom taková zábava a nic jiného. Na lístku mi slečna psala francouzsky, že děkuje za mou pozornost, že je zdráva a má se dobře, ale velice se nudí. A nakonec napsala německy Wie gefällt es Ihnen? Myslel jsem, že třeba umí pár slov německy a chce se tím pochlubit. Večer jsem jí napsal delší dopis opět francouzsky, ovšemže s pomocí inženýra Mauera, a druhý den jí ho poslal. Hned ráno mi však poslala další francouzský dopis a asi 0,5 kilogramu cukru a balíček cigaret. Psala, že o naší existenci již delší dobu ví. V neděli nás s přítelkyní poslouchala zpívat zborově. Máme velice dobrého zpěváka tenora. Byli velice překvapeny, že i za našich svízelných poměrů pěstujeme tak ušlechtilou zábavu. Bylo-li by jí to dovoleno, koupila by nám hudební nástroje, abych se na to zeptal našich strážných a potom napsal, jaké nástroje má koupit. Dozvěděla se již dříve, že jsme Češi. Ona zná jen trochu jednu píseň o Čechách. Dort in Böhmwald, wo meine Wiege stand. Tam na Šumavě, kde moje kolébka stála. Více o Češích nevěděla. Ráda by poznala naše osudy, jak jsme se tam dostali. Zároveň žádala, abych nepsal nic politického, aby nic z toho nebylo. Pak jsem se dověděl, ona, že je Švýcarka německy mluvící, navíc umí francouzsky, anglicky, italsky a španělsky. Napsal jsem jí dlouhý 8-stránkový německý dopis. Stručně jsem vylíčil své osudy. Dopis jsem předal paní z vlečné lodi a ta ho ještě dopoledne slečně odevzdala. Stala se nám ale přitom nehoda a také neopatrnost, které se ta slečna dopustila. Měli jsme sebou ten den nového stražára. Po všem koukal jako ostříž. Neušlo mu, že mě slečna ráno zdravila máváním šátkem. Dřívější stráže, všichni to byli starší lidé, si obyčejně zalezli do budky u vagónu a spali tam. Pokud se někdo blížil, už zdaleka jsme ho viděli a včas jsme strážnému dali o tom zprávu. Přitom jsme si mohli dělat, co jsme chtěli. Tento nový však stále vše sledoval. Tajně jsem slečně ukazoval na strážného, ona mi však nerozuměla. Při předávání mého dopisu paní se slečnou dlouho rozprávěli a slečna si dala můj dopis za blůzu. Pak názorně ukazovala, aby jí paní hodila na okno hrst písku, pokud s ní bude chtít mluvit. Patrně jí zvonek nezvonil. Při ohnutí jí můj dopis vypadl na zem. Po rozloučení s paní šla nahoru na balkon, dopis si přečetla, po přečtení ho políbila. Stražár to vše bedlivě sledoval a kul pomstu. Ten horlivec ve službě mě v poledne ohlásil v kanceláři a žádal, aby ho stále se mnou posílali, že nás bude hlídat a oka ze mě nespustí. Viděl v tom vyzvědačství. Slečna mi poslala další dlouhý dopis. Ten bárkař mě ho šikovně odevzdal, byl na to mnou dříve upozorněn, že jsme střeženi. Dopis i různé dárky jsem dal raději kamarádovi, kdyby mě prohledávali, aby je u mě nenašli. Z práce jsem vedl četu, zepředu jsem neviděl, jak on vzadu po mně kouká. Večer mi vyprávěl kamarád od druhé party, co chodil skládat uhlí, jak ho náš stražár šacoval a zapsal si ho. Hned následující neděli odpoledne přišla na cestu k našim barákům moje nová známá, slečna Mina Ülinga, tak se jmenovala, se svou přítelkyní a psem Bernardínem. Už na té cestě postávalo mnoho Pařížanů, byli jsme od sebe asi 50 kroků, blíže jsme k sobě nemohli. Zaspívali jsme jim mimo české a srbské písně také německy. Dort in Böhmenwald, wo meine Wiege stand. Měla z toho nesmírnou radost, jak mi pak později napsala. Po novém roce 1917 jsem už míně psát nemohl. Sice jsem ji denně při práci viděl, ale jen z dálky. Tehdy v neděli odpoledne přišla do kantýny návštěva. Dva muži a tři ženy, byli to prý mínini příbuzní, chtěli mě viděti a se mnou mluviti. Jeden stražár, byl to dobrý člověk, je zavedl do našeho baráku. Byl jsem právě zabrán do hry šachů s kamarádem Ortmanem. Nevěděl jsem, co jsou zač. Oni se mnou nakonec sice nemluvili, ale pátravě si mě prohlíželi. Až večer jsem se v kantýně od četaře Beppa dozvěděl, že s ním mluvili italsky a do kantýny se dostali na zapřenou, jako by byli příbuzní s kantýnskou. Vzkazovali mě po Bepovi, že mě prosí, abych míně nepsal, že jsou na to ve Francii velké tresty, ona že si nedá říci a mohla by z toho mít velké vyšetřování.
Potrebni utjeka dovede na pri.
předešlých dílech Polní pošty jsme už citovali z kroniky Václava Pácalta Jaroměř za světové války. Tentokrát jsme vybrali pasáže z roku 1917, týkající se také života žen v zázemí.
4. srpna. Už je to omrzelo. Pod tímto nápisem objevil se článek v Národní politice. Vytýká se v něm dámám, že na počátku války byla nádraží přeplněna paničkami a slečinkami, které mohly projíždějící vojíny zanésti různými jídly a nápoji, a že jich bylo také mnoho za to vyznamenáno. Nyní prý je to omrzelo a nikdo nepodá projíždějícím vojínům ani vody. Pravda, plýtvalo se na počátku vším, ale kdo mohl tušiti, že válka potrvá tak dlouho a že nastane takový nedostatek potravin a nápojů? Bylo by nespravedlivé viniti naše dámy z podobného jednání. Občerstvení podává se i nyní, ale jen raněným vojínům, kteří projíždějí naším nádražím. 18. listopadu konaly se slavné bohoslužby na poděkování za zachránění jeho veličenstva Karla I. před utonutím na italské frontě. Dnes byl zde, na vojenském cvičišti, konán fotbalový zápas mezi Jaroměří a Hradcem Králové ve prospěch Českého srdce. Počasí nebylo právě příznivé, ale vzhledem k tomu, že to byl zde první podnik pro České srdce, zasloužil si přece větší návštěvy. Za to v Čáslavkách konala se kateřinská taneční zábava. Pořádala ji tamnější služebná děvčata. Zábava byla silně navštívena a bylo všeho dost. Piva, moštu, bílé a černé kávy, limonády, vína a také perníku. Dobře, ať se mladí lidé baví, ale nemají tam chodit ženy zajatých vojínů a matky hladových dětí. A takových bylo tam z Jaroměře víc než dost. 16. prosince. Myslím, že ještě mnoho lidí v Jaroměři neví, že chceli si něco na sebe koupit, musí mít na to povolení. Vyprávil mě tesař pan Munzar, že chtěl si koupit u krejčího pana Janouška kalhoty pro všední dny. Pan Janoušek mu ale řekl, přineste si od pana starosty podepsanou cedulku, že kalhoty opravdu potřebujete a pak vám je rád prodám. Musíte ale ještě v pátek, kdy je úřední den, staré kalhoty ukázat panu hejtmanovi. Taková procedura musí se prodělat, než si člověk může něco koupit.
Zedník Tomáš Hrbek z Velké Lečice u Dobříše na pohlednici Polní pošty datované 10. října 1915 píše své manželce.
Drahá ženo, já nezapomenu, to se moc mýlíš. Jest mě to bolestný, když vidím některý obrázek s rodinou, když ho některý ukazuje. Myslím si, kdybych vás taky tak mohl vidět. Ale radši bych vás viděl ve skutečnosti, kdyby bylo možné. Vzpomínal jsem, jak jsme se před 10 lety poznali. A teď jsme tak od sebe odloučený a vzdálený. Nejmilejší, jen se z toho nestrachuj. Jen dej na sebe pozor. To víš, že budu dělat, jak budu moct. Možná bych dostal odláp.
11. února 1916, téměř na den přesně půl roku předtím, než byl zastřelen na stráži, poslal Tomáš Hrbek ze Slovinska své manželce jako upomínku kytičku horského plesnivce.
Drahá ženo, zasílám ti kytičku z těch hor našich, jmenuje se Edelweiss. Měli je v baráku, co chodíme na kafe, tak nám dali na památku, tak ti ji zasílám. Roste to někde ve vrchách. Přijmi ještě srdečný pozdrav a sladký polibek. Tvůj věrný muž Tomáš.
Zajatec a budoucí legionář František Matula pobýval několik let v ruských rodinách v sibirských vesnicích. V jeho deníku vystupují dva typy žen. Idealizovaná, vzdálená manželka Čeňka, s níž se oženil nedlouho před odjezdem, a ruské venkovanky, důsledně líčené jako opak ideálu ženskosti. Nelíbezné, nečistotné, protivné a fyzicky odpudivé.
Dne 25.1.1915. Velká upomínka a zároveň smutná. Jest tomu právě rok, co jsem se ženil. Odpoledne dali mi zde práci, by mi ten čas lépe utíkal. Točil jsem špagát dohromady, co se váže obilí, z krátkých kousků v jeden celek, což trvalo až do večera. Následující den se to opakovalo zase. Tak mi den utíkal. Vzpomínal jsem při té práci na den druhý, jak jsme se všichni bavili pospolu. Teď se bavím, ale na Sibiři. Smutná upomínka na den druhý. Zaznamenávám, že v domově, kde teď žiji já na Sibiři, že se zle právě nemám, ale ta stará hospodyně jaksi pořáde kouká po člověku. Raději by člověka viděla pryč. Ale co máme dělat, když si nemůžem pomoci? Musíme zde snášet vše s trpělivostí, ať je to dobré nebo zlé. Jen aby to dlouho netrvalo. Zvláště ta zima jest pro nás krutou. Kdyby bylo aspoň teplo již, mohli bychom chodit na venek. To by člověk nemusel sedět jen v kuchyni. Pro nás by bylo lepší, kdybychom byli celý den pryč z domova, bychom nebyli na očích těch, kteří nás nenávidí. A to jsou zde ženské. Doufám, že přijde doba, že bude mír a budem se navracovat do vlasti své, k svým drahým rodičům i k ženám svým. Nemám klidu ani pokoje. Vzpomínám dnem i nocí na ženu. Jak asi se jí vede doma? Dále poznávám, že jest zde v zajetí pro nás smutný život. Co chvíli mi polejou slze oči, když si vzpomenu na ten můj život, že jsem málo pobyl se ženou. Nevím některou chvíli ani kde mi hlava stojí, jen naděje malá na domov mi mysl rozveseluje, že mám ženu, kterou vřele miluji. Nebýt toho, snad bych si zde prozoufal, nebo zde v Rusku zůstal, by vše se mnou zahynulo. Ale podotýkám, že nevím, zač to vše zde musím trpět. Musel jsem opustit ti to, co jsem nejvíc miloval, a to jest má hodná žena, s kterou jsem byl jen krátký čas. Pěkně jsme se pořádali. Když mi to vše stoupne do hlavy, plakal bych. Vždycky si obyčejně postěžuji, když už ležím, jen myšlením své ženě. Jinému si nemohu postěžovat ti. Ze čtvrtka na pátek měl jsem špatný sen o mojí ženušce, že jsem přijel ze zajetí, ale co neočekávaného, žena vůbec nechtěla se mnou ničeho mluvit, vzdalovala se ode mě a jen plakala, že se mnou dále žít nebude. Vzkazovala to po druhých děvčatech, Teresce Martinové a jiné, co pracovali dříve s ní. Odhodlal jsem se tedy, že pojedu na Sibiř. Na to jsem se probudil. Byl jsem rád, že to bylo jen ve snu, že to není vše pravda. V mém životě jsem to ani neviděl. U ženských, zvláště zde, ty jich mají plné hlavy. Bych popsal, jak se děje vyhledávání vší u ženských v hlavě. Lehne si na lavici, položí hlavu druhej na klín, teď vezme kuchyňský nůž, na kterým je zabíjí, praští to, jak kdyby jel po lískových ořechách. Tak mnoho jich každá má. Tež přichodí i cizí baby. A to vše jedno. Žádná se nestydí.
Deník tesaře Františka Matuly je i svébytným jazykovým dokumentem. S přibývajícími měsíci a léty strávenými v Rusku mu do řeči proniká čím dál víc lexikálních i skladebných rusismů. Ve svých zápiscích se 30-letý Moravan zmiňuje i o ponižující praxi trhů s válečnými zajatci v Rusku. Na ně si přijížděly válečné vdovy nebo osamělé ženy vojáků, zvané soldátky, kupovat válečné zajatce, aby zastali mužskou práci v chalupě i v hospodářství.
Přijeli zde najmout takzvaný zde soldátky, vojanky, co nemají své muže doma. Přijeli z mnoha děrivní, ani se na nás nedostávalo. Musím zaznamenati, že jest to pro mě moc smutný. Vůbec všem. Mám přitom bolení hlavy. Vypadá to jako v nějakém trhu na dobytek. Přímo je to k pláči, do čeho jsme zapřažení. Žádná nálada není k takové práci, kterou ani mnoho neumím. Přišla řada na mě a připadl jsem též soldátce. Složila peníze, 7,5 rublu, takže připadá na jeden den 25 kopějek. Na to pak jsem se ubíral s ní. Měla povoz u jednoho kazaje v Jurjevě. Prodán soldáce, jedu nevím kam. Až po dlouhé cestě přijeli jsme k jedné vesnici. Praví ona soldátka. Zde jest naše děrevňa. Zde jest moje chata hned na kraji. Přišel jsem tedy do děrevně Kirsanová, která je vzdálena 16 verst od Jurjeva. Prohlížím si chatu. Myslím sobě, zde máš žíti.
Válečné propagandy si všímá ve své vzpomínce Domov za války Božena Trávničková. Některé pasáže z jejich vzpomínek připomínají Krausovi poslední dny lidstva. A zejména při nápadu na získání tuku na výrobu mýdla vás zamrazí.
Pražská bohemia přinesla z ženského pera vypravování o dětské hře, při níž bylo použito loutek. Srbsko zastupoval pes a Japonsko opice. Jiné nechutnosti dopustili se někteří němečtí spisovatelé zvučného jména, nadávajíc se doslova některým národům, které postupně z přátel Německa přecházely na stranu čtyř dohody. Naše dny byly zalévány slzami a trápením bez konce. Nemohli jsme se utěšit nad vzkázou Lovaně. S úzkostí jsme sledovali pustošení slavných Flander a severní Francie, a srdce nás bolela jako při pohřbu a neštěstí drahých bytostí. Aby maskoval různé nezdary válečné, německý tisk odvracel pozornost veřejnosti od událostí válečných k jiným věcem, ovšem souvisejícím se současným stavem. Uveřejňovaly se zprávy o senzačních objevech v oboru potravinářském, textilním, v technice a hned se popularizovaly k užití obecnému. Tak se rozšířila nauka o vitamínech, regulace výživy ze stanoviska hygienického, nedostatek lidských sil nahrazoval se technickými pomůckami. Koupili jsme si za války mnohé z těchto knih informačních a třeba, že se nad nimi vznáší nutkání k vítězství, přece dovedeme ocenit i hloubavost a píly, která z nich vyzařuje. Mám brožury, kde se stejnou vážností se popisuje domácí výroba a správka obuvi všeho druhu. I podrobným rozborem se určují hodnoty potravinářských odpadků a jejich zužitkování. Hledaly se náhražky tuku, masa, mouky, surovin k textiliím, kůže. Přestřelovalo se mnohdy a když jsem četla návrh na překopání starých bojišť a jejich hromadných hrobů, a vypočítávalo se, mnoho-li tuku na mýdlo a jiné zpracování snadno takto získati, neubránila jsem se hrůze a ošklivosti. Současně jsem měřila tím velikost hospodářské bídy blokovaných centrálních mocností, jak se ujal oficiální název Rakouska-Uherska a Německa.
Ervín Kucr z újezda u Kladna narukoval v srpnu 1914 a jako zajatec a dobrovolec prošel celou Sibiří. 4. dubna 1920, 14 dní před odjezdem anglickou lodí Titan, mířící s 21. transportem z Vladivostoku do Terstu, píše své ženě Františce.
Drahouši, sedíme zde na moři a očekáváme s toužebností naši loď, která má prý brzo přijeti. Jest nesporno, že se nám zle nevede, ale ta touha domů už nás činí všecky nevrlými a nervózními. Jak se vám, miláčci, vede? Co děláš, můj černoušku? Nezapomněla jsi snad na mne? Nemám žádné zprávy. Při vzpomínce na vás, drazí, věřte mi, bych vše trhal a ničil. No, doufám, že se brzo sejdem. A potom si vše vynahradíme. Uděláme si v naší rodině úplně svobodnou republiku. Mnoho mužů zde dostalo z domova zlé zprávy o jejich ženách. Ale já se tomu nedivím, protože vidím život těch mužů. Nechápeš a nemáš ani ponětí o té hrozné prostituci a prostopášnosti, co zde panuje. Všechno bahno z téměř celého světa jest zde, tak jako v každém přístavním městě. Proto muži, který nemá smysl pro věrnost, přeji splna srdce nevěru ženy. Oko za oko, zub za zub. Ale nechme toho. Příliš daleko bychom zašli. Hlavně, abychom žili opět tak svorně spolu, jako dříve, nebo, jak doufám, ještě lépe. Tebe, můj miláčku, líbá vřele tvůj upřímný a věrný Ervin.
V jednom z předešlých dílů jsme citovali vzpomínku budoucího legionáře Jaroslava Jandy z italského zajateckého tábora na ostrově Asinára. Pozastavoval se nad tím, že tamní kantýnská veřejně kojila své dítě a prodávala s odhalenými ňadry, takže se na ni vojáci z celého tábora chodili dívat jako do biografu.
Přece však nebyla jediná žena mezi námi. Jedna žena s námi prodělávala celou cestu a utrpení z Bělehradu do Valony až na Asináru. Byla to Maďarka. Jeden zajatec, dle vzhledu maďarský žid, měl v Bělehradě poměr s onou ženou. Šla s ním, kam on šel, myslím, že se vydávali za manžele. Ona také obdržela italskou munturu vojenskou, místo kalhot si spíchla z peleríny sukni. Jejich stan byl postaven odděleně asi 50 kroků od našeho tábora a tam spolu žili osaměle. Také je tam navštívili jiní Maďaři. On někdy na oplátku přišel do našeho tábora, ale ona to měla asi zakázáno. Sám jsem ji viděl jen z dálky. Nelišila se od nás snad jen tou sukní.
Kuriózní vzpomínky na ženský živel si Jaroslav Janda odnesl i z pobytu ve francouzském Žarnaku.
Moje záliba byla vždy, abych všude všechno prohlédl. Napřed město a pak celé okolí, alespoň do vzdálenosti 20 kilometrů. Hned první den jsem šel městem hlavní ulicí a jedna hezká dívka, dívající se z otevřeného okna, když jsem k ní došel, mi česky řekla: miluji vás. Byl jsem překvapen, ale hned jsem odpověděl: já vás také. Ona řekla: děkuji. Jak se však dále ukázalo, více neuměla. Asi ji to naučili naši kvartírmistři, kteří pro nás předtím připravovali ubytování. Byla tam hezká děvčata, ale většinou starší nad 30 let. Snad jen jedna z 10 neměla vousy. Ostatních 9 bylo vousatých. Některé měly vousky velice slušné, že by se za ně ani muž nemusel stydět. Prý to bylo tím, že se stále mezi sebou ženili a vdávali. Brzo jsme tam znali celé město a cítili jsme se jako doma.
Válka měla mnoho podob. Svědčí o tom poznámky Františka Jaroše. Jaroš bojoval na východní frontě. V roce 1917 se léčil v pražském lazaretu ze zranění.
Naštěstí jsem se za několik dní po příjezdu do Prahy sešel se známým desátníkem Vaňouskem, velitelem ošetřovatelů z posádkové nemocnice, který mi často věnoval hrnek čaje a štricku chleba. Z domova něco požadovati by bylo zločinem, neboť ti ubožáci sami nemají co jísti a proto to musí člověk tlouci, jak to jde. Ani již tu cigaretu člověk nemá, neboť i na ty jsou enky, tabačenky, tak je člověk rád, když si někde aspoň jednu sežene. Nejlépe na to vyzrál můj šlov kolega, který spí vedle mě v lazaretě, takto v civilu policajt. Ten si jednoduše namluvil trafikantku. A trafikant je dnes snad na světě největší pán. Za tabák a cigarety i doutníky dostane všecko na světě. Mouku, máslo, sádlo, mýdlo, petrolej, zkrátka vše, co není ani za drahé peníze k dostání. Moje rána stále zlobí, neboť, ačkoliv již skoro zhojená, otéká mi pokaždé až k lokti a tu musím stále brát i octanové obklady. Odpoledne, jako vždy, bloumáme až do večera po městě. Je-li hezké počasí, tu jsou lavičky ve všech sadech obsazeny vojáky marody. Zde máme aspoň pokoj od neustálého salutování, neboť ulice jsou plny naparáděných oficírů. Když není právě příznivé počasí, tu vytloukáme biografy, v nichž parádují Fairbanks s Portenovou. Každý týden hraje se v některém divadle zdarma představení proraněné a nemocné vojiny, buď to v Národním, Německém, Vinohradském nebo Varieté. K představení sváženi jsou vojáci ze všech nemocnic vozy elektrické dráhy a po divadle zase odváženi. Při žádném představení nechybí v hlavní loži pražský vojenský velitel Zanantony v průvodu dam. Též ostatní lože jsou obsazeny důstojníky a jejich dámami, které se takto přiživí. Ve Varieté zajímá vojáky nejvíce Karel Haschler, s nímž obyčejně celé hlediště zpívá jeho staropražské písničky. Po ulicích je to samá fronta. Tu stojí fronta před pekařským krámem na chleba, tam zase fronta před úřadem, vydávajícím ty enky, a nejvíce front jest, když se fasuje tabák. Tu jde před každou trafikou o život a policajti mají co dělat, aby udrželi pořádek. Jsem na chirurgickém oddělení profesora Šlofra. Zde teprve vidím skutečný, hrozný rub války a strašlivé okamžiky prožité každý den jen za malou dobu převazu v operačním sále nelze vypsati, neboť na operačních stolech prováděny jsou stále operace nejhrůznějších zranění. Hrůzy bitevní vřavy, kdy kolem člověka jsou rvána statěl na kusy, nelze k těmto strašným scénám přirovnati, poněvadž tam člověk není člověkem, nýbrž s divočelým, nic nevnímajícím šílencem. Zde však jest při plném vědomí. Obdivovati však nutno hrdinné sebezapření sester ošetřovatelek posluhujících lékařům při jejich hrozném krvavém díle. To jsou však ošetřovatelky školené, které nouze o chléb nutí k tomuto zaměstnání. Ovšem, sestra kněžna Kudnhove takovou práci nedělá. Ta jen občas projde nemocničním pokojem, přičemž jest doprovázena celou družinou uctivých důstojníků, tu a tam podaruje vojáka cigaretou nebo tabulkou čokolády, zač však nastaví hned ruku k políbení a černá Máry je pryč. Též arcivévoda Franz Salvator obšťastňuje nás svou návštěvou.
Takzvané hladové demonstrace v posledních válečných letech zasáhly nejen Berlín, Varšavu a Pešť, ale také česká a moravská města. Alois Žipek svou vzpomínku nazval Dělnictvo demonstruje za národ a chléb.
Typickou ukázkou, jak se dělnictvu odpovídalo rakouskou vládou, jest příklad prostějovský. Stalo se dne 26. dubna 1917. V srdci Hané, v obilní komoře Moravy a v hanáckém Jeruzalémě v dubnu roku 1917 hlad. Okolí Prostějovské proměněno bylo tehdy v obrovskou dílnu na vojenské mundury. Na 10 000 konfekčních dělníků a dělnic šije vojenské pláště, bluzy, kalhoty, ovinovačky. Jezdí do Prostějova, aby odváželi si odtud poskrovnu potravin. Z vychrtlých postav dělníků křičí hlad a zoufalství. Darmo vzpomínat, co se všecko tehdy k jídlu předkládalo. Chléb černý prý z kukuřice. A jako bláto se rozpadával, roztékal a páchl. Přes 500 žen se srotí, aby muže své, živitele, rodiče, vyvolali od strojů z továren do města před budovu hejtmanství, aby se protestovalo. Neboť jsou zprávy jisté, že zásob jest dost, jenomže jsou schovány. Jdou k mandlům, prostějevskému Rothschildovi, a tam kamením vytlukou okna železobetonového paláce. Pak jdou domů unavení, vychladlí, rezignovaní. Však ráno přijdem zas. Přišli. Budova okresního hejtmanství obklíčena jest kordonem vojáků, které okresní hejtman v noci povolal tajně z Olomouce. Zde výkaz zastřelených obětí, jak jej podal účastník Josef Kovařík. 13letý školák Jan Soldán, jenž sestřelen ze stromu an se díval na vojáky. 15letá dělnice Františka Hlochová, která živila nemocnou matku a 4 sourozence, jež právě nesla služební dopis železničnímu lékaři a skonala na to v nemocnici. 20letá dělnice Adela Paseková byla živitelkou 5 sourozenců. Její otec padl v boji za císaře, ona byla zastřelena koulí císařského vojáka. 18letá Emile Martinková. 22letá Krejčová Františka Kořínková, matka 2 dětí. 23letá dělnice Emilie Štěrbová. 25letá dělnice Alžběta Roubalová. 26letá dělnice Marie Ošťádalová. A dalších 15 obětí.
Válečným časům, zejména k těm, které trvají, mohli bychom říci neúnosně dlouho, patří existence veřejných domů. Ze vzpomínky Ladislava Wagnera aspoň vyplývá, že existence těchto zařízení nebyla samozřejmostí, že k jejich zřizování se přistupovalo jen v tak říkajíc nezbytných případech.
Na Soči byly ohromné ztráty. Do Vídně byl povolán z Budapešti baron Hazai, a ten měl, podle novin, vydupat zrovna ze země vojsko pro ty různé a zbytečné fronty. Hazaj zavedl ve vojsku ženské síly a vypsal odvody pro dobrovolně se hlásící dívky. Nastrkal je po kancelářích. Z těch se později vylíhly dobrovolné pomocné sbory a bůh ví co všechno. Když pohlavní nemoce rozežírali armádu v poli i v zázemí zrovna příšerně a ničili tisíce vojáků i žen, tu vojenští páni u hlavního komanda kápli na myšlenku, že by se dalo čelit té neřesti s řízením bordelů na frontě i v zázemí. Počítali asi s tím, že bude přísná kontrola lékařská a vojáci dojdou tak ukojení a zůstanou zdraví. Jak se ty vojenské bordely osvědčily, nevím, ale dosti na tom, že i v marmorožské Sihoti zřídili takový bordel, jak pro důstojníky, tak i pro mužstvo. Aby to tak nekřičelo, dali tomu svinčíku pěknější název, a to vojenský puf. Komandantem nad tím pufem ustanovili jakéhosi staršího kaprála. Měl si na čem zakládat. Živé stroje navštěvovaly se od 7 hodin až do 11 večer. Potom byl pro vojáky konec. Vojáci žárlili na důstojnický puf. Ten byl otevřen celou noc až do rána.
zápisky Jaroslava Jíry, desátníka u polní nemocnice 1/9 z Terezína, jsou psány krásným a snadno čitelným písmem. Z jeho zápisku z února a března 1915 za lidské fronty jsme sestavili jakousi koláž na téma mráz, víno, rachot zbraní, švýcarský sýr, útok na ruské pozice, mrtví a především Hraběnka.
Dne 21. února, neděle. Marš batalion jde na bojiště. Dostali jsme nového doktora, zástupce asistenta lékaře, doktora Zahálku. Zemřeli nám už zde 4 nemocní a jsou na zdejším hřbitově pochováni. Samí mladí hoši, Češi. Prostý křížek zdobí jejich rovy. Dnes nemáme mnoho nemocných. Večer přišla k nám Hraběnka Hadíková z Vídně jako ošetřovatelka, starší korpulentní dáma. Mám službu. Je teplý den, silnice plná bláta. V nemocnici je největší čistota. Každý den se myje. Dne 28. února, neděle. Silný mráz. Krásný den. Fasovali jsme víno. V poledne slyšeti střelbu děl. Vizita od sanitářského šéfa. Mužstvo spí po domech. Strážnice na půdě. V místě polní poštovní úřad 79. Dne 1. března, pondělí. Léčení dětí poraněných explodovaným šrapnelem. Mráz na den pěkně. Hraběnka všem se omrzela. Ráda by poroučela. A mimo oběda ji není vidět zde. Přišel nový kuchař pro důstojníky. Nemám chuť k jídlu. Večer rybičky smažené na ceresu. V krámě u žida k dostání švýcarský sýr, čokoláda, ryby, pomeranče. Dne 5. března, pátek. Chladno. Poletuje sníh. 26. pluk těžkých houfnic jede kupředu. Rovněž i pluk císařských myslivců. Dostali jsme 2 duševně nemocné. Hraběnka dnes odjela. Dne 3. března, středa. Padá sníh a fouká. Zpráva, že Rusové jsou v Užovském průsmyku a 10. a 26. divize, že tam bude poslaná, aby je vytlačila. Večer přípravy na případný útok. Fouká celou noc. Mám službu. Odpoledne přehlížel, kde spí mužstvo. Dne 4. března, čtvrtek. Padá sníh. Máme průměrně 15 až 20 nemocných denně. Mnoho se svrabem. Dostal balíček se salámem. Hraběnka přeložena pryč. Dne 6. března, sobota. Nefasujeme již víno, poněvadž ve čtvrtek se jich několik opilo. Bernd byl uvázán. Padá sníh celý den. V noci mrzne. Dnes slyšeti střelbu zděl. Dnes snad 26. divize, útok na ruské pozice.
František Jaroš ve sborníku dokumentů z času první světové války v textu Hrdina, cesta české ženy za mužem do srbského zajetí zaznamenal vyprávění továrníka Volmana z Čelákovic.
Vydala se na hejtmanství v Brandýse nad Labem s hlavní knihou v ruce, podle níž dokazovala nezbytnost své cesty do Rumunska v ten den ještě neutrálního za účelem inkasa určité pohledávky u jedné z bukureštských firem, která byla mé firmě dlužna ještě zboží před vypuknutím války dodané. Na základě této záminky byl jí pas vydán a ona ještě týžden odjela. Není bez zajímavosti, že hned druhý den z rána dostavil se četník do bytu se žádostí o vrácení pasu s odůvodněním, že byl vydán omylem. Žena ovšem byla již s pasem velmi daleko. Když přijela do Bukurešti, obrátila se na amerického velvyslance i u nás známého Čechoameričana pana Vopičku, jenž ji osobně již z Chicaga znal a který s ochotou vyhověl její žádosti o vydání amerického pasu k cestě do Srbska a sám intervenoval přímo u srbského ministra války o dovolení, aby směla přijeti za mnou, válečným zajatcem. Po celé 3 týdny denně se chodila informovati na vyslanectví, zda došlo již svolení plna úzkostlivého čekání, až jí byla oznámena ta radostná zpráva, že svolení má. Ovšem musela podniknout i cestu přes Bulharsko, hlásiti se opět v Sofii u srbského konzulátu, kdež po třídenním čekání obdržela příkaz, že se musí osobně dostavit na ministerstvo války v Niši pro další instrukce. Když tam přijela, byla přijata okázaleji než největší válečný hrdina. Všichni generálové, celý štáb i všecko úřednictvo až po portýra vítali ji jako vzor hrdiné ženy, která se nelekala nebezpečné cesty přes několik států za svým mužem do blízkosti válečné litice a gratulace neměly konce. Na cestu byl jí přidělen doprovod a dána jí bezplatná jízdenka první třídy do Lazarevace, odkud škočárem, rovněž vojenskou zprávou přiděleným, byla dovezena za čestného doprovodu až za mnou. Zde začal i pro ní pravý vojenský život. Spáti na tvrdém. Byl jí přidělen byt, rozbitá a prázdná to chajda, lepšího tam však nebylo. Já sám zůstal ještě v táborové kanceláři. Strávili jsme tak celkem 6 týdnů, když došel do našeho tábora rozkaz, abych se ženou opustil tábor a přijel do Skoplie co nejdříve představiti se tamnějšímu vojenskému veliteli města, generálu Popoviči.
Válečné dobrodružství manželů Volmanových z Čelákovic pokračovalo. Jeho dramatické peripetie by mohly inspirovat filmaře hledající námět pro romantický velkofilm z válečných časů, i když spořádaná manželská láska ubírá na atraktivitě námětu.
Matka, manželka, ošetřovatelka, vojačka, marketánka, prostitutka, kořist, vdova. Archetyp ženy ve válce má mnoho podob. Jedním z nejtypičtějších a nejjímavějších však zůstává obraz milenky loučící se s mužem při odchodu do války. 5. září 1915 píše z Hradeckého nádraží Antonín Záruba pohled své budoucí manželce Božence do Maršova u Úpice.
Drahá Milko, tímto lístkem přijmi ode mě 1000 trpkých vzpomínek na tebe. Ani ti nemohu vypsati, jak těžko jsem odcházel a jaké myšlenky mě probíhaly hlavou. Stále vidím před sebou ty blahé chvíle, co jsme spolu strávili. Na nádraží jsem přišel včas, ani jsem moc nepospíchal. Často jsem se zastavoval a díval jsem se na Maršov a přitom bylo mě všelijak, jen ne dobře. Na 100 000 hubiček ti posílá tvůj Toník, ale takové nejsou, jako jsme si dali.
Jako vidko mi na bilet.